forget.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na moja kwa moja msikilizaji, hii ni matangazo ya VOA Express ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, hapa studioni tayari nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shumari. Leo ni Jumatatu, Februari 8, 2022.
Februari ndiyo hiyo tunaiaga. Studio pia mko nami Patrick Nduimana. Sunday, leo matangazo ya Express yatagubikwa zaidi na hali inayojiri huko Ukraine, wakati vita vikiendelea kupamba moto kati ya Russia na Ukraine. Tutaangazia zaidi kuhusu hali ya raia wa kutoka nchi za Afrika Mashariki. Vipi sasa kuelekea leo? Mambo yanakwenda vipi huko? Bado wangaliki katika miji yao au wamekimbia? Tutapata mengi zaidi.
Bila shaka Patrick, vile tutaangalia ligi ya mpira wa kikapu barani Afrika, BAL. Hii ni klabu bingwa barani Afrika ambayo inatarajiwa kuanza chitano. Wachambuzi wanasemaje kuhusu michuano hii? Tutaangalia vile vile Patrick.
Kama nilivyosema barazani, mada inahusu hali ya huko huko Ukraine. Tumeuliza, je, serikali za Afrika Mashariki zifanye nini ili kuweza kusaidia raia wao walioko huko waweze kutoka salama?
Bila kusahau kwenye kipindi chetu tutaangalia vile vile masuala mbalimbali yale yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii. Bila kusahau vile vile tutaangalia yale yanayokukera, kero zangu. Tuelekea kule Mombasa. Mambo gani yanamkera msikilizaji? Utayasikia. Bila kusahau burudani ya muziki tarindima ndani ya VOA Express.
Basi moja kwa moja tuelekee huko Ukraine, ambapo nimepata fursa ya kuongea na raia mmoja wa Kenya na raia wa Tanzania, kujua sasa kuelekea kufikia sasa hali yao iko vipi, bado wako katika maeneo walipokuwa naishi. Nimepata fursa ya kuzungumza na huyu anaitwa Godwin Kiwinda. Huyu ni raia wa Kenya, tusikie anavyosema.
Wakati huu tuko sasa, tumepita ndani ya Poland. Sasa tuko kwenye border sasa hivi. Tuliingia border about dakika 30.
Yaani mmeingia leo Jumatatu.
Ndio.
Na vipi mapokezi, mapokelewa vipi? Na labda tuelezee.
Hao watu kwa kweli wako na yani humans, yani watu wazuri sana. Ila tulifika kwenye boda hivi ilikuwa ina snow sana, baridi ilikuwa pale, alafu tumechoka. Unajua kutembea kama kilomita 20 vile unajisikia mguu unajisikia, alafu hatukuwa tumelala tangu kitu kama Friday kwa sababu ya hizo blast yani. Sasa vile tulikuwa tumechoka yani, na hao watu kutoka kwenye border pale side ya Ukraine wanatupatia chai, wanatupatia burgers, wanatupatia blanketi ya baridi, maji.
Godwin Kiwinda, huyu ni mkazi wa mji wa pili kwa ukubwa, mji wa Kharkiv wa huko Ukraine. Ameondoka kwa sababu mapambano yalikuwa vita vimepamba moto zaidi, lakini vile vile nilipozungumza naye muda mfupi uliopita, alikuwa na mwenzake vile vile raia wa Tanzania, anaitwa Edwin Mwinuka. Huyu ni mwanafunzi wa chuo kikuu katika mji huo wa Kharkiv, na yeye pia ananielezea tayari ameshafika huko Poland na hali iko vipi upande wake.
Wameitikia mwitiko, wengi wameenda, lakini pia kuna wengine kama walipani. Asilimia kubwa waliitikia mwitikio wakaenda, na kiukweli wameweza kufanikiwa. Tumepewa hapa visa ya kukaa siku 54 kwa free kabisa, lakini pia kuna sehemu kama unataka kuna malazi.
Lakini wewe kwa mipango yako utabaki hapa au utarudi nyumbani?
Mimi kwa upande wangu kwa kweli nitarudi nyumbani, nitakaa hapa tu kurecover myself, but baada ya wiki au siku 4 au 5 nadhani nitarudi nyumbani kwetu.
Edwin Mwinuka, huyu raia wa Tanzania. Unakumbuka Sunday, serikali ya Tanzania ilikuwa imeomba raia wake waishi huko Ukraine, ambao inasemekana kwamba ni kuna Watanzania zaidi ya 300 wanaoishi huko Ukraine, ili waweze kuondoka na waende maeneo salama, hasa waliomba kwenda huko Poland na Romania. Sasa kwa hiyo tayari wamefika huko Poland, lakini huyu Edwin Mwinuka anasema yeye baada ya muda mfupi, baada ya mwezi mmoja, atarudi nyumbani Tanzania.
Bila shaka mambo yatakwenda, tunawatakia wapate mafanikio katika hali hiyo ngumu, wale ambao wanakumbana matatizo. Basi moja kwa moja, Patrick, tukitoka huko Ukraine tunaelekea moja kwa moja kwenye michuano ya Basketball League au BAL 2022, michuano ambayo inafanyika kule Dakar, Senegal. Kama unafahamu Patrick, hii ni kama vile UEFA ya basketball. Hapa ni klabu bingwa barani Afrika, ambapo sasa timu saba mpya zitashiriki. Hizi ni mpya kwenye hii mchuano wa msimu wa pili wa michuano hiyo ambayo inaitwa Sahara Conference, na timu sita zitapambana kati ya 12.
Na kati ya hizo itajumuisha kanda ya Sahara na kanda ya Nile. Na sasa tunamulika kanda ya Sahara ikiwa na timu sita ambazo zinachuana Senegal kuanzia mwishoni mwa juma hili.
Bila shaka timu ya REG ya Rwanda inafungua na AS Sahel ya Morocco. Na wakilishi ya wapeki wa Afrika Mashariki wana nafasi gani? Nimezungumza na kiongozi wa zamani wa shirikisho la basketball Tanzania, Faris Magesa. Tumsikilize anasemaje.
Sema tu kwamba mchezo utakuwa ni ngumu, lakini nadhani REG wamejipanga vizuri, kwa sababu kiangalia ushindani mpaka kwenda kuchukua ubingwa wa Rwanda, wamefanya kazi kubwa sana. Kiangalia Patriots ndio walikuwa ni mabingwa muda mrefu wa kikapu katika ukanda huu. Kwa hivyo REG mpaka kuwashinda Patriots, maana yake wamejipanga vizuri. Kwa hiyo naamini watawakilisha vizuri sana, lakini niseme tu kwamba kwa ujumla mashindano haya ni mashindano mazuri na yanatoa fursa nyingi kwa vilabu hivi vya Afrika na wachezaji wengi kutoka Afrika kuweza kuonekana na kupata timu mbalimbali za kuchezea kikapu duniani.
Sawa, labda tuangalie kidogo kuhusu Sahara Conference kwa haraka haraka. Kuna klabu zingine wanasema mpya zimeingia kwa mara ya kwanza. Klabu zinazotajwa kuwapo pia ni klabu ya University ya Senegal, DUC, ile timu ya Mfero Viario de Beira ya kule Msumbiji ambayo nayo imeingia kwa mara ya kwanza. Kuna nchi ambazo zinaonyesha kwamba zina uwezo mkubwa kwenye kikapu ambapo pengine wengine hawakuziona siku za nyuma. Nafasi unazowapa timu kama hizi ni hipi hasa kwa upande wako ambazo zinaingia kwa mara ya kwanza, mojawapo ikiwa hii ya Senegal?
Na ukiangalia timu kama hii ya DUC, kwa maana ya timu inaweza ikawa ni ngeni, lakini kwa maana ya kikapu Senegal kiko juu sana. Kwa hivyo ushindani mpaka kushinda kuwa bingwa katika ligi ya Senegal, maana yake ni timu bora. Kwa hiyo timu zote zilizofika katika hatua hii ya 12 bora, kwa maana ya sita hizi zinazocheza Sahara Conference na sita zinazocheza Nile Conference, timu zote hizi ni bora. Ukiangalia kama CFP ya Beira Mozambique pia ni timu nzuri, kwa sababu Mozambique kikapu pia kiko kizuri. SLA pia Guinea pia ni timu nzuri, kama nilivyosema Monastery, REG, AS Sahel zote. Kwa kweli niseme tu kwamba ushindani ni mkubwa na ni vigumu kutabiri nani atashinda. Na ukitaka kuliona hili, angalia ligi ya angalia mashindano yanakwenda sasa hivi yale ya qualifier ya World Cup. Timu ambazo hazitarajiwa zinafanya vizuri kuliko kwa maana ya nchi ambazo hazitarajiwa zinafanya vizuri kuliko nchi nyingine ambazo zinaonekana ni magwiji. Kwa hiyo mimi nasema tu kwamba timu zote hizi 12 zilizofika katika hatua hii zote ni bora na ushindani utakuwa ni mkubwa sana. Ni vigumu kutabiri nani atashinda, lakini niseme tu kwamba mchezo ufunguzi ambao utachezwa kati ya DUC na SLAC ya Guinea utakaochezwa siku ya 5 utaweza kutupa picha halisi kwamba tunakoelekea ni wapi, na kadhalika michezo itakayofuata kama ambavyo umezungumza REG na AS Sahel na kadhalika.
Ni rais wa zamani wa shirikisho la basketball Tanzania na mdau wa basketball Faris Magesa akizungumza na VOA Express.
Mazungumzo kati ya wajumbe wa Russia na Ukraine yameanza leo nchini Ukraine kwenye mji wa Gomel karibu na mpaka wa Belarus. Kulingana na wizara za ulinzi za Moscow na Kiev, ujumbe wa Russia unaongozwa na mshauri mkuu wa Kremlin Vladimir Medinsky, wakati ujumbe wa Ukraine ukiongozwa na waziri wa ulinzi Oleksiy Reznikov. Ujumbe wa Ukraine kwenye mkutano huo umeeleza bayana kwamba lengo la mazungumzo ni kutaka kusitishwa mapigano mara moja, kuondolewa kwa wanajeshi wa Russia nchini humo bila ya masharti yoyote. Huku Russia imesema haitoeleza malengo yake hadi kuanza kwa mazungumzo.
Idara ya ujasusi ya Marekani imesema kwamba inatarajia kiongozi wa Belarus Alexander Lukashenko kutuma kikosi chake chenye wanajeshi wapatao 48 nchini Ukraine katika saa au siku chache zijazo ili kusaidia Russia kwenye mashambulizi yanayoendelea nchini humo. Kufikia sasa, Belarus imetumiwa na jeshi la Russia kama eneo la kufanya mashambulizi dhidi ya mji mkuu wa Ukraine wa Kyiv kutoka upande wa kaskazini, wakati wanajeshi wachache tu kutoka taifa hilo wakiaminika kushirikiana na wanajeshi wa Russia. Hata hivyo, wanajeshi wa Russia wanasemekana kukabiliana upinzani mkali kutoka jeshi la Ukraine, kinyume na ilivyotarajiwa.
Shirika la mazingira la Umoja Mataifa UNEP leo limefungua kikao chake cha tano kuhusu mazingira mjini Nairobi, wakati zaidi ya mataifa 100 yakitarajiwa kushiriki na kuzungumzia hatua za kwanza kuweka mkataba wa kimataifa wa kukabiliana na tatizo la plastiki ulimwenguni. Akihutubia kikao hicho cha ufunguzi, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amewashambulia vikali viongozi wa mataifa makuu ya dunia kwa kitendo cha uhalifu wa kuacha uongozi katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Viongozi wa kimataifa wakiwemo mawaziri wa mazingira wanakutana Nairobi pamoja na wale wanaohudhuria kwa njia ya kimtandao ili kubuni kamati itakayoshughulikia mkataba huo ndani ya kipindi cha miaka miwili ijayo.
Na China imeweka vipengele vigumu katika mkataba wa kupanua uwanja mkuu wa ndege wa Uganda mjini Entebbe kwa kuilazimisha Kampala kuweka mapato yote ya uwanja huo katika akaunti maalum ambayo haitaguswa. Hayo ni kulingana na kampuni ya uchunguzi ya Marekani ya Aid Data. Kufuatana na mkataba huo, Benki ya China ya Uagizaji na Usafirishaji imetoa mkopo wa dola milioni 200 mwaka 2015 kwa ajili ya kupanua na kutengeneza uwanja wa ndege wa Entebbe kuwa wa kisasa. Na hivyo, kulingana na utabiri wa Aid Data ulitolewa hii leo, serikali ya Uganda inabidi kuweka mapato yote ya uwanja huo wa ndege kwenye akaunti ya pamoja kati ya benki inayotoa mkopo na serikali.
Matangazo ya VOA Express yanakujia moja kwa moja kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo haya pia unaweza kuyapata kupitia radio shirika huko Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Kipengele sasa, muda umewadia, ni kipengele cha barazani, na tuliuliza ungeshauri serikali za ukanda wa Maziwa Makuu zichukue hatua gani kuhakikisha raia wao walio Ukraine wako salama. Wengi wametoa maoni yao. Kuna wale ambao wanataka kuchangia kwa njia ya simu na wale wengine ambao walichangia kwa Facebook. Moja kwa moja kwenye line ya simu tunao wasikilizaji wawili. Tunaye Dennis Nganyizi kutoka huko Tanzania, vile vile tunaye Mubaguchi kutoka Bujumbura, Burundi. Karibu wasikilizaji. Halo, mbona sauti ziko chini? Halo?
Nasikia.
Basi Dennis Nganyizi, anza kutoa maoni yako kuhusu mada hii ya barazani.
Kwa upande wangu mimi ningeshauri viongozi wa sasa waongee na ubalozi wa Ukraine na Zimbabwe ili kusudi kuangalia namna gani raia wao watakuwa salama katika kipindi hiki kigumu. Maana majanga ya sasa hivi yamekuwa ya hatari mno. Hali imekuwa tete huko nchini. Sasa inabidi ubalozi uhusike zaidi hapo kusudi kuweka nchi ya watu salama, kuweka watu raia wa salama.
Haya, asante. Mubaguchi kutoka Bujumbura, unasema nini?
Naam. Na mimi nilikuwa na pendekezo langu kage silivyokuwa nimesema kwenye comment. Hali ni vile vile, inabidi waongee pia na balozi zote mbili kama itawezekana, waongee na balozi ya Urusi na Ukraine, kwa sababu wakitumia njia moja kuongea na balozi moja huenda kwa kutoka inaweza kuwa ni ngumu fulani, lakini wangejaribu hivyo wakaona kama watapata mwafaka ili waweze kurudisha watu majumbani kwao.
Sawa, tuwashukuru Denis Mganyizi kutoka Tanzania na Muba Guchi kutoka Bujumbura Burundi. Sunday.
Na mmoja kwa mmoja basi tuangalie kwenye Facebook. Wametuma maoni mengi hapo wasikilizaji. Na mmoja kwa mmoja wasikilizaji wote ambao wameanza kutoa maoni yao ni Kennedy Sokola. Huyu anasema yuko Mwene Mwasi. Anasema Waafrika wasio vichwa ngumu wasitishe kukaa humo mara moja na wakimbilie nchi zingine kama vile Uholanzi au mahali popote ambapo pana usalama.
Ramadan Abdallah Savonji kutoka Mombasa, Kenya anasema nahisi pawe na makubaliano ya raia hao kuhamia nchi jirani kisha wachukuliwe na ndege za anga hiyo kusafirishwa hadi kwao.
Naye Pasisi Alfred Sangu kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Mwanza, Tanzania, anasema serikali zinabudi kufanya kila njia ili kuhakikisha raia wote waliopo Ukraine warejeshwe wakiwa salama kabla mambo hayajaendelea kuwa mabaya zaidi.
Huyu ni Bertrand Mugisha, naye vile vile ni kutoka Bujumbura Burundi, anasema ni kuwasiliana na wananchi hao wawarudishe nchini mwao ama watume pesa kule Ukraine halafu watoke nchini humo.
Naye Kitome Fred anasema wahusishe mabalozi wao waweze kufuatilia hali halisi ya watu wao, kama wako hatarini basi wasaidiwe kurejea kwenye nchi zao. Huyu anatoka kule Nairobi, Kenya.
Sayenda Mabula Magesha kutoka Geita, Tanzania, anasema ushauri wangu ni kutafuta mbinu za kuwaondosha ili wasije wakaangamizwa raia wetu, maana hali imeshakuwa tete.
Bila shaka wasikilizaji, asanteni sana kutoa maoni yenu, endeleeni kumimina hayo maoni kwenye mtandao wetu wa Facebook. Hayo ndio tunaweza kusoma kwa sasa, lakini usikate tamaa, endelea kutuma maoni. Lakini sasa basi, msikilizaji, kama tunavyosema express, bila muziki hujasukuma gurudumu. Aida Isa anaangalia anasema ama kwa hakika hujasukuma na ndio kitu kizito. Kitu hichi kimetoka kule Rwanda. Patrick, nieleze huyu kijana Davis D anasemaje wimbo chake.
Kwanza wimbo wenyewe unaitwa Girlfriend, alafu baadaye tukisikia anavyozungumza, sababu amechanga Kiingereza na Kinyarwanda, nitakwambia bila shaka ni wimbo wa mapenzi.
Bila shaka tupate vitu basi vizito, msikilizaji.
I'm so clean, I fit the pillow, Shut up and bend up, come as you give me the shabba.
Saki java tonto, yikundira wa toto, wagenda no mofungo, uzo. Na baby njura business, pen sweet city, take me CVC, man. With TV, kunge na wahise, baby play me na maribi nifite. Ibja mahira, baby, mire chile shando, ibja mahira, baby, mire chile sugar.
I got a girlfriend. She's a bad girl, nah, yeah, she nah, go for now, I fit a girlfriend. Big dealer, sweet killer, nah, yeah, to my musa, then din chila. Bad dealer, fake niggas, the flopper, see pizza, my pen killer. Killer, righty, righty, me slow mo. Only hitty, hitty when you control. Put it down, do me, do it, oh no. My mama round you down for the photo. So fresh and so clean. Fit it in your Shut up and bend up.
Shaki java tonto, yikundira wa toto, wagenda no mofungo, uzo. Na baby njura business, plain sweet city, take me CVC, me. Kuli TV, kune na wahisi, baby play me na baby nifite.
Shomari, lugha ya wasanii.
Aha. Inakuwaje lugha ya wasanii?
Inakuwa na matatizo kidogo, lakini hapa ni anazungumza tu na msifu mpenzi wake girlfriend. Na anazungumzia tu mambo mengi kuhusu girlfriend wake na na kadhalika.
Na mambo ya mapenzi yanaitwa, msikilizaji, unayapata kupitia VOA Express hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, mambo ni makubwa kweli kweli. Aida Isa anambia twende mambo hapa sasa. Tuangalie mambo gani, ananiambia tuangalie kwenye mambo ya
kero langu.
Hey, haya, kwenye kero langu anasema Patrick kwamba unajua, anasema kuna kitu kinatoka sumba ya umma kuchukua sheria mikononi. Mara nyingi anasema swala kama hili kitokea inasababisha maafa makubwa kwa watu ambao wamekuwa saingine ni wahalifu, wengine hata wasio na hatia. Kwa maana hiyo basi anasema hawa mabwana wanazungumza kwamba hii ni kero kubwa sana. Josephat Kioko amefuatilia kuhusu hii kero. Tumsikilize.
Kwa majina naitwa Wilkista Atieno. Tabia hii imekuwa ni kero sana na imekuwa ni nyingi sana, hasa sehemu hizi zetu za Mombasa. Unapata kwamba mtu anafukuzwa na kana kwamba amekuwa ameiba, huyo mwizi. Wanaochangia pakubwa kwanza ni vijana. Na unapata mimi kama mama ninaongea hili jambo na uchungu mwingi sana. Miezi tisa tumboni, umembeba tumboni mwako. Unapata mtu, kijana anapigwa ama mwizi anapigwa. Unakuwa na sauti gani ya kuchangia katika mada hiyo kwamba muueni ni mwizi? Kabla ya kutoa ushawishi ya kumuua, ni lazima uhakikishe kwamba chunguza kwa ni mwizi ameiba nini, ama ni kuzingiziwa. Mengine ni chuki binafsi, mengine ni mambo tu ile kwamba umeona kwamba umeibiwa pengine. Sasa umekuwa na ile kasoro kwamba nimekuwa tukuibiwa na leo tumefanya nini? Tumempata huyo mwizi. Kwa wale mnaonisikiza, kwa wale wazazi, wa mama wenzangu, dada zangu, usijaribu kumwaga damu yenye haina hatia. Itakufuata na itakufuata, itandama mpaka kizazi chako. Manake damu yenye umeimwaga kuchudia na mikono yako miwili, lazima laana itakufuata katika maisha yako na hata na kizazi chako. Ni kinyume ya sheria. Sisi kama wananchi tunasema ni mob justice, lakini kisheria inasema kwamba ni injustice. Wakati polisi amekupata, hata kubani, ni kwa nini mwezi jiuliza kwamba serikali yetu inapopata mwizi akipigwa huwa hawataki? Mama anashawishi kwamba muweni wametuchosha. Chunguza kwanza kama mzazi, chunguza. Tusiwe vimbele mbele wa kusema kwamba tumalize. Tuweni vimbele mbele wa kusema kwanza ameiba nini, na uchunguze na upate hatia, na kama itabidi sana ashikwe apelekwe katika kituo cha polisi. Kama hapa penye tunapokaa, karibu miezi minne iliyopita, kuna kijana mdogo kauawa tu, na alikuwa ametoka bara kwenda kwa matanga ndugu yake. Sababu alikuwa ni mgeni, baada ya kwa matanga imefanya nini, imeisha. Na katika leo waizi wenyewe ambao walikuwa wameiba wakaanza kufukuzwa. Wakamwona kijana yuko kwa mbele, na ni usiku, wakasema kwamba yule ndio mwizi. Maskini ya Mungu, yule kijana aliuawa na kaa kujua kwamba hakuwa mwizi. Hiyo ni damu ambapo haina hatia. Haitakuacha. Wewe mwenye umeweka mkono pale, wewe umechangia katika kuuawa kwa yule kijana. Damu hii lazima itafuata kizazi chako. Wengi wa waizi wanauawa bila hatia, wengi wanaopelekwa korokoroni wamepelekwa bila hatia, bila kuchunguza, bila kutaka kujua kiini hasa ni nini. Mchawi huwezi tamweza kwa mchawi kama wewe mwenyewe si mchawi. Ndio hata hao ambao wanaitawezwa ni waizi, wao ndio waga ni kipaumbele. Na unapata mtu kitendo hicho cha uizi amekuwa kikifanya kana kwamba akisikia tu mwizi ndio kwanza kukimbilia kutangulia masuala hayo ya kujeruhi wenzao na kuumiza na kuangamiza maisha ya wenzao. Kwa hivyo kitendo cha uizi tukichunguzeni, wazazi wenzangu, ndugu zangu, tusiwe vimbele mbele za kumwaga damu ile ambayo haijafanya hatia.
Bila shaka ni maelezo ya muhimu kabisa hayo, msikilizaji. Matangazo haya pia yanaweza kujia kupitia washirika wetu kule nchini Kenya, Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, bila kusahau Mwenedu Radio ya kule Voi, Sasa Radio kule Bungoma. Vilevile Tanzania ni 255 Global Radio, Storm FM kule Geita, Hits FM kule Zanzibar, TKFM wajaleo warudileo kule Tanga, na kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa pale kuna Radio Rakum kule Bunagana, Radio Manyema number 1. Hiyo ni nambari moja, msikilizaji, kule Kindu, Radio Malaika, Radio Dinamiki za Lubumbashi. Vilevile msikilizaji, kuna DRC pale Radio Call Wazi, na hawa jamaa zetu wanaitwa
Radio Communautaire Environnementale ya Kanyabayonga.
Bila shaka mambo haya ni mazito kweli kweli, msikilizaji, kuyatamka. Basi moja kwa moja niambie, tupatike tuelekee wapi baada
ya
hapa?
Haya, tutizame habari ambazo zinazungumziwa kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Tunaungana naye mwenzetu Harrison Kamau.
Asante sana wenzangu mkiwa kwenye studio nambari 15. Basi, wakati mashambulizi ya Ukraine kutoka kwa jeshi la Russia yakiingia siku yake ya 5, mataifa mengi yameendelea kukemea hatua hiyo, ikiwemo China ambao kwa kweli haikutarajiwa kukemea Russia. Wakati ripoti pia zikiibuka kwamba huenda jeshi la Russia limekumbana na makabiliano makali kuliko ilivyotarajiwa ndani ya taifa hilo. Hata hivyo, tangu kutokea kwa mashambulizi hayo wiki iliyopita, kuna maswali mengi ambayo yamekuwa kiulizwa kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ya kwa nini Marekani kamwe haijajitokeza moja kwa moja kusaidia Ukraine. Licha ya Marekani kutangaza vikwazo dhidi ya Russia, inaonekana kwamba haipo tayari kuelekea au kupeleka wanajeshi wake kwenye taifa hilo ambalo sio mwanachama wa NATO. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield, wakati akizungumza na shirika la habari la CNN hapo jana, ameonekana kujibu swali hilo la wengi kwa kusema kwamba Marekani imesema wazi kwamba wanajeshi wake hawatahusika moja kwa moja kwenye mzozo huo. Mapema mwezi huu, hata hivyo, kabla ya mashambulizi, Rais Joe Biden, wakati akizungumza na shirika la habari la NBC, alisema kwamba iwapo wanajeshi wa Marekani wangekabiliana moja kwa moja na wale wa Russia, basi hivyo vingekuwa vita vya dunia, akiongeza kwamba itakuwa vigumu sana kuzima mapigano ya aina hiyo. Mchambuzi wa masuala ya kiusalama hapa Marekani, Meja mstaafu Mark Hartlin, ameambia CNN kwamba diplomasia inatumika sasa hivi na inalenga kuzuia mapigano kwa kila njia, wakati Marekani ikichukulia hali iliyoko kuwa ya kieneo. Hata hivyo, kuna matumaini makubwa ya kusitishwa kwa kasi ya kufuatia mazungumzo ya amani yanayosemekana kuanza kwenye nchi jirani ya Belarus. Na basi tukiwa tungali kwenye suala la Ukraine, ni kwamba kumetokea malalamishi kwamba watu wengi wa asili ya Kiafrika wanabaguliwa wakati wakijaribu kutorokea mapigano hayo. Msemaji wa ofisi ya rais wa Nigeria, Garba Shehu, amesema kwamba wanafunzi wa Kiafrika wanaungana na maelfu ya watu wanaotoroka kwenye nchi jirani ya Poland pamoja na mataifa mengine, wananyimwa nafasi ya kufanya hivyo, wakati video iliyotanda sana kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha mama mmoja wa Kinigeria akiwa na mtoto wake akilazimishwa kuamka kwenye kiti cha basi ili kutoa nafasi kwa raia wa Ukraine. Kuna mamia ya wanafunzi kutoka mataifa ya Kiafrika wanaosemekana kusomea Ukraine. Kuna madai pia kwamba maafisa wa uhamiaji kwenye mpaka wa Poland wanabagua raia wa Kiafrika wanaojaribu kuingia nchini humo kutoka Ukraine. Hata hivyo, balozi wa Poland nchini Nigeria, Joanna Tanoska, amekanusha madai hayo. Ni baadhi ya mambo tu kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, mengi yakionekana kumulika hali iliyoko nchini Ukraine. Basi kwenu wana VOA Express.
Asante Kamau. Moja kwa moja tuangalie swali ambalo tumeuliza. Je, nchi zenye nguvu duniani zimechukua hatua za kutosha kusaidia Ukraine dhidi ya uvamizi wa Russia?
Haya, tuangalie basi moja kwa moja hayo maswali yanavyosema, Patrick, kwa upande wako na kwa upande wangu hapa. Moja kwa moja basi nianze naye Manda. Huyu yuko wapi? Campsite anasema mimi naviona hawajafanya vya kutosha. Na kikweli anasema inasikitisha kwamba NATO haijaonyesha umahiri wake.
Huyu anaitwa Franco Kisanga wa Hispania Boda na Bambili huko Kenya. Anasema hii inapendeza sana kuona dola kuu wote wakilivalia njuga janga la Ukraine kuvamiwa na Russia. Hakika ni jambo la heri kote ulimwenguni.
Haya, huyu naye nini? Chance anasema dunia, akiwa wapi huyu? Anasema dunia iache kuangalia hii kitu, kwa sababu Putin hayuko sahihi na watu wasiotakiwa wanatakiwa wasaidiwe watu wa Ukraine.
Darius Bakari Mahombo kutoka DRC anasema yeye binafsi anatumai wakae kimya hivyo, sababu nchi yake ya Congo DRC mauaji yanapopitia hakuna anayeongea.
Haya, kama ni hivyo tutasikiliza. Naye hey, Franco Kisanga anasema hii ni Franco Kisanga anasema hii haifai, kwa sababu Ukraine kuvamiwa na Russia ni jambo lisilokuwa zuri. Mataifa yameogopa Russia, anasema kuona unafanya kitu kama hicho.
Patrick Mwanzi anasema hakuna kitu wamefanya, na mazungumzo tu na vitisho tokea Januari. Haya, siku ishafika, vitendo viko wapi?
Ramadhani Zavonge kwa Mombasa anasema hizo nchi zenye nguvu zitoe wapi hizo nguvu mbele ya Russia? Ni wajibu wa wengine kubweka tu, lakini hamna kitu kinafanyika.
Timothy Ngaira kutoka Kitale, Kenya anasema hadi kufikia sasa hakuna nchi ambayo imeonyesha nia ya kuisaidia Russia.
Haya basi, namalizia na Dickson Teobald anasema Russia haijavamia Ukraine bali inalinda maslahi yake kama vile nchi za magharibi zinavyotaka kufanya miaka mingine. Basi msikilizaji, muda nao unakimbia kweli kweli. Patrick, leo katesha nane, niulize tu wale wenye birthday tarehe 29 inakuaje? Hali inakuwa ni tete. Basi kesho ni tarehe moja tena.
Haya, kufikia sasa tuna wageni, uwe na jioni njema na muendelee kufuata matangazo ya VOA.